Vairāki Eiropas parlamenta deputāti un šī amata kandidāti sevī pēdējā laikā ir atklājuši rakstnieka talantu, jo īpaši ar to izcēlušies vienotības pārstāvi. Nopelniem bagātajiem autoriem Sandrai Kalnietei un Valdim Dombrovskim nu pat pievienojušies Inese Vaidere ar grāmatu Misija Latvija un Krišjānis Kariņš, kura garadarbs saucas Latvijas intereses. Cik veiksmīga ir ideja no potenciālajiem vēlētājiem prasīt naudu par savas pašreklāmas pirkšanu grāmatā? Atbild Kariņš.
Es lasīju avīzē, ka viņa vienā grāmatnīcā bija trešā vispirktākā grāmata. Es neesmu izdevēju runājis, cik viņa tad beigās izdrukāja un cik pirk. Bet viņa nav tikai kā tāda, teiksim, vēlēšana materiāls. Grāmatas rakstīšanas posms ilga, es nezinu, kādus divus gadus. Tas nav, kā saka, uz vēlēšanām rakstīts, tas nav uz ātru roku rakstīts. Protams, neapšaubām, ja es esmu politiķis, un lai politiķis varētu strādāt, viņam ir nepieciešams sabiedrības atbalsts. Tas ir pats par sevi. Šī grāmata ir, tai skaitā, tas ir ieskats manā domāšanā. Un tagad, kad nāk vēlēšanas, tas, protams, nozīmē, ka cilvēkam ir iespēja izlasīt un uzzināt, kā es tiešām domāju un vai to atbalstu, vai to neatbalstu.
Tikmēr Latvijas-Krievu savienības līdere Tatjana Ždanoka ir izvēlējusies citu taktiku. Pēdējo nedēļu laikā viņa aktīvi redzama dažādos piketos. Te protestējot pret tiec ar visām skolām pāriet uz izglītību latviešu valodā, te kārtējo reizi nosodot leģionāru gājienus 16. martā. Ždanoka nav palaidusi garām arī starptautiskās aktualitātes. Viņa devusies uz Krimu Eiropas Savienības neatzītā referendumu par pievienošanos Krievijai dienā. Šāds publisko notikumu sabiezējums martā neesot nekas neparasts, saka diplomētā matemātiķe Ždanoka.
Tā ir politiķa dzīve. Realizēt viņa programmu, un ja jūs redzētu manu priekšvēlēšanu programmu, tad jūs saprastu, kāpēc es piedalījos, teiksim, aktivitātes pret nodomu, kas ir ietverts valdības deklarācijā, pāriet pilnīgi uz latviešu valodas apmācību valsts un pašvaldību finansētajās izglītību iestādēs. Un arī es strādāju Eiropas parlamenta brīvajā, Eiropas brīvajā aljansa. Tā ir grupa, kur ir tautas, kas cīnās par savas pašnoteikšanas tiesībām. Protams, tāda vēlme no Krīma iedzīvotājiem arī iekļaujas manā politiskajā nostādnē.
Tikmēr viena no jaunākajām, taču ļoti dāsnu ziedotāju un biedrnaudu maksātāju apveltītā partija Latvijas attīstībai šodien uzsākusi reģionālo tūri. Tās ietveros Latvijas pilsētas apceļot 10 metrus gara smagā mašīna, kuras sānus rotā saraksta līdera Andrieža Žagara foto, bet iekšā aizvietota ceļojošā izstāde Latvijas sasnieguma muzejs. Pašu Žagaru nebiedē ne ieceres pompozitāte, ne iespējamās asociācijas ar ceļojošo cirku.
Sabiedrisko attiecību un arī vizuālās reklāmas instrumenti ļoti dažādi, un manuprāt, tas ir interesanti. Nu, protams, pirmo reizi, kas ieraudzīja, bija mulsinoši, teikšu godīgi, bet man liekas, ka tā varbūt ir tāda jauna forma, kādā veidā jauns politisks spēks par sevi runā vai piesaka sevi. Pardī izmanto savā kampaņā vai turēt tos legālos veidus, kādā veidā Latvijā noteikts likumdošana politiskā reklāma, un es domāju, ka tas tiek respektēts un ievērots, un es neredzu šeit nekādas sarežģības vai pretrunas, un es neredzu arī šeit nekādu nevajadzīgu varbūt āršķību vai populismu. Man liekas, ka šīs izstādes saturs ļoti būtisks, man viņš, teiksim, uzrunā.
Ar Latvijas apceļošanu izcēlusies arī Zaļo un Zemnieku savienības kandidāte Ivete Grigule, kura kritiķiem šodien Twitterī atbildējusi. Neskatoties uz atsevišķu žurnālistu provokācijām, kā braucu, tā turpināšu braukt pie cilvēkiem, kurp vien viņi aicinās, arī ar kliņģeriem. To Grigule uzsver arī Latvijas radio.
Man nav tā sajūta, ka es pēkšņi esmu kādu sākusi kaut ko darīt no jauna. Es esmu 3 gadus braukusi, pēdējo gadu ļoti intensīvi braukusi katru nedēļu, pirms tam, teiksim, 2 nedēļās reizi, varbūt 3 nedēļās reizi, bet visu pagājušo gadu un šogad katru nedēļu, reizēm pat 2 reizes, es dodos uz Latvijas laukiem, tuvākiem un tālākiem, uz turieni, no kurienes cilvēki zvana. Cilvēki zvana un aicina, un tur mēs arī braucam. Jā, šobrīd ir man pievienojušies arī vairāki kolēģi, kas startēs Eiroparlamenta vēlēšanās, un mums tas tā ļoti organiski arī ir pāraudzis.
Vaicāta, kā ar Savienības pārstāvēto zaļo ideoloģiju saskan personīgi adresētu vēstuļu un apsveikumu masveidīgā sūtīšana iedzīvotājiem, Grigule arī nepaliek atbildi parādā.
Jūs domājat, ka no zaļā viedokļa ir labāk izcirst kokus un aizsūtīt viņus uz Somiju, Zviedriju vai Ķīnu? Nu, tas galīgi nav labāk. Labāk, lai paliek resursi mūsu valstī un lai ir uzņēmējiem darbs, lai ir poligrāfijai darbs, lai cilvēkiem tā nav. Šeit paliek, nevis mēs visu izzāģējam un aizsūtam. No tā tas viens bērns nenostāvēs. ilgāk. Jā.
Visticamāk, vēlēšanu kampaņai uzņemot apgriezienus, minētās aktivitātes centīsies pārspēt arī citas partijas. Un nav izslēgts, ka tālkā tiks ņemta arī dažāda veida administratīvo resursu izmantošana. Iva Leitāns, Latvijas radio.